რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა უკრაინას გადაუადა ვალის დაბრუნების მოთხოვნა. ჯონ კერი განცხადებით შეერთებულ შტატები უცხოეთის ფირმებს არ შეუზღუდავს ირანთან ბიზნესის წარმოებას. სერგეი ლავროვი უპრეცედენტოს უწოდებს თურქეთის განცხადებებს მთიანი ყარაბაღის შესახებ. რუსეთი აცხადებს, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკრაინას აღარ მოსთხოვს სრულად დააბრუნოს 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხი, რათა კიევში ახალ მთავრობას დრომისეს შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრის მიზნით. რუსეთის ფინანსთამინისტრო ანტონ სილუანოვმა 24 აპრილს განაცხადა უკრაინის ახალ მთავრობას დრომივეცით, რათა მან ვითარება საღი თვალით შეაფასოს, გადასინჯოს თავისი პოზიცია და რუსეთთან დაიწყოს მოლაპარაკება ვალის თაობაზეო. სილუანოვის თქმით, ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა უკრაინის მხრიდან გამოთქმული თხოვნა რუსეთმა გაითვალისწინოს კიევში ამჟამად არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობა. უკრაინის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გასუპირაში დაამტკიცა ახალი კანდიდატი ვლადიმირ გროისმანი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად ამჟამად კაბინეტის ფორმირების პროცესშია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ უცხოეთის ბანკები და ბიზნესები დაარწმუნა, რომ შეერთებული შტატები მათ არ შეუზღუდავს ბიზნესის წარმოებას ირანთან. შაშან მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმების ფარგლებში შეერთებული შტატები არ ზღუდავს და არც მომავალში შეზღუდავს იმ ბიზნესს, რომელიც ირანში ნებადართულია მას შემდეგ, რაც ბირთვული შეთანხმება იანვარში ამოქმედდაო, განაცხადა კერიმ 24 აპრილს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფთან ნიუ-იორკში შეხვედრის წინ. კერიმ ასევე თქვა, რომ ცდილობს გაფანტოს ბუნდოვანება შეერთებული შტატების გარეთ მოქმედი ბიზნესებში ბისთვის ირანში ინვესტირების თაობაზე. ირანის მთავრობა ჩივის, რომ ვერ იღებს იმ სრულ ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც ბირთვულ შეთანხმებაშია გათვალისწინებული. რუსეთი აკრიტიკებს თურქეთის მთავრობას იმ მოსკოვის თქმით აბსოლუტურად მიუღებელი განცხადებებისთვის, რომლითაც ის გამოვიდა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებსა და აზერბაიჯანის ძალებს შორის მთიანი ყარაბაღის გარშემო კონფლიქტის ბოლო ესკალაციის დროს. ეს მოწოდებები მშვიდობისკენ კი არ იყო, არამედ ომისკენო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 22 აპრილს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედვარდ ნალბანდიანთან ერევანში შეხვედრის შემდეგ. ყარაბაღელ სეპარატისტებსა და აზერბაიჯანის ძალებს შორის ინტენსიური შეტაკებები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 5 აპრილს მიღწეული შეთანხმები შეჩერდა, თუმცა დროდადრო ახლაც არის სროლის შემთხვევები. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, თურქეთი ჩვენი აზერბაიჯანელი ძმების გვერდით დგას, მისი თქმით ყარაბაღი ოდესმე დაუბრუნდება მის მფლობელს და ის კვლავ აზერბაიჯანის იქნება. ამასთან ერდოანმა რუსეთი სომხეთის მხარის დაკავებაში დაადანაშაულა. თურქეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა დრამატულად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც ნოემბერში ანკარამ სირიის საზღვართან რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ჩრდილოეთმა კორეამ ის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროსთან ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა წყალქვეშა ნავიდან. ამ ცნობის ფონია შეშფოთება, რომ ფხენიანი შესაძლოა ბირთვული გამოცდის ჩასატარებლად ემზადებოდეს. ბოლო კვირებში ჩრდილოეთმა კორეამ რამდენიმე რაკეტა და საარტილერიო ჭურვი ისროლა ზღვაში, რითიც ის აპროტესტებს სამხრეთ კორეასა და შეერთებული შტატების მონაწილეობით მიმდინარე ყოველწლიურ სამხედრო წრთნებს და ფხენიანისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გამკაცრებას მის მიერ ახლახან ბირთვული ცდის ჩატარების და გრძელი რადიუსის რაკეტის გაშვების გამო. ანალიტიკოსების აზრით, ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტების გაშვება შესაძლოა უკავშირდებოდეს მართველი პარტიის მნიშვნელოვან ყრილობას, რომელიც მომავალ თვეშია დაგეგმილი, რათა კიდევ უფრო გამყარდეს ლიდერის კიმ ჩენ ინის ძალაუფლება. საბერძნეთის, მაკედონიის, ალბანეთის და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ კიდევ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ეგრეთ წოდებული ბალკანეთის მარშრუტის კოორდინაციის საქმეში. ამ მარშრუტს მიგრანტები ჩრდილოეთ ევროპაში ჩასვლისთვის იყენებენ. მოახდენთ ძალისხმევის კოორდინირებას და ვეცდებით თავიდან ავირიდოთ პრობლემის იმგვარი გადაწყვეტა, რომელიც ერთ რომელიმე ქვეყანას დააწვება ტვირთადო, განაცხადა მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა პოპოსკიმ 24 აპრილს საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკების შემდეგ. 2015 წელს თურქეთიდან საბერძნეთში მილიონზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა ნავებით და შემდეგ ფეხით განაგრძო გზა მაკედონიის გავლით ავსტრიისკენ ევროკავშირის ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოხვედრის მიზნით, მაგრამ წელს ეს გზა ჩაკეტეს. ავსტრიის მთავრობის მიერ შემოღებულმა გამკაცრებულმა ზომებმა დომინოს ეფექტი იქონია საზღვრების ჩაკეტვაზე საბერძნეთ მაკედონიის საზღვრის ჩათვლით, რის გამოც ათასობით მიგრანტი უმძიმეს პირობებში დარჩა საბერძნეთის ქალაქ იდომენიში. ამ კვირაში გამართულ მოლაპარაკებებზე მეზობელი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ აუცილებლად უნდა იზრუნონ ყველაზე დაუცველ მიგრანტებზე, მაგალითად მშობლების გარეშე დარჩენილ არასრულწლოვნებზე, და უფრო აქტიურად უნდა შეებრძოლონ ადამიანების ტრაფიკინგს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. I've been really trying, baby.
let's get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give. Understand me, sure. Since we got to be here, let's live. I love you.
Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours. You gotta do it, spill that wine, spill that wine, let me feel, let me feel, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is just some feeling? You wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
That's the way. ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradios.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Sergey Lavrov deyir ki, Ermənistan Kazan sənədini rədd etməyib. Son illər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bir sıra addımlar razılaşdırılıb ki, bunları həyata keçirmək lazımdır. Bunu Yerevanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. Sergey Lavrovun Yerevanda dediklərinə Azərbaycanlı politoloqlardan reaksiyalar. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında əgər hökumət səmimidirsə, qanunu dəyişdirsin. Prezident imzasını gözləyən milli proqramda QET-lərə yaşıl işıq mı yandırılır? Real sədri İlqar Məmmədovu buraxmadılar, qərar gələn həftəyə qaldı. Bugün beynəlxalq yer günüdür. Bakı çirkli şəhərdir, yoxsa yox. Buna Bakı sakinləri hə deyirlər, rəsmilər yox. Azadlıq Life-də günün sualı isə media azadlığı ilə bağlıdır. Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq varmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Yerevana 2 günlük səfəri nə ilə nəticələndi? Lavrov deyib ki, son illər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bir sıra addımlar razılaşdırılıb ki, bunları həyata keçirmək lazımdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanda həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bunu deyib. O izah edib ki, həmin addımlar nədən ibarətdir? Bunlara insidentlərin araşdırılması və digər etimad tədbirləri daxildir. O həmçinin qeyd edib, Almaniyanın rolunu qeyd edib, o deyib ki, biz hesab edirik ki, ATƏT məkanında müxtəlif münaqişələrin həllinə maraq göstərən Almaniya sədirliyi sədirlikdə buna köklənməlidir. Sədirlikdə fikrini buna köklənməlidir. ATƏT-in sədri səlahiyyətlərini burada nümayiş etdirməlidir. Berlinin bu sahədə öz məsuliyyətini anlaması üçün hər cür kömək eləməyə hazırıq. Kazan sənədi barədə də jurnalistlər soruşub, Sergey Lavrov belə cavab verib ki, danışıqların bilavasitə iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, Ermənistan Kazan sənədini rədd etməyib. Həmin Kazan planının bir vaxtlar aktual olan Qarabağ probleminin həlli üzrə Kazan sənədinin rədd olunmasında Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərini ittiham edirdilər. Lavrov elə bir əhəmiyyətli bəyanat verməyib Yerevanda, bununla belə onun Yerevan səfəri və orada dedikləri barədə Azərbaycanda nə düşünürlər? Politoloq Hikmət Hacızadə.
Rusiya Ermənistana kömək eləməsin və o 5 rayonu boşaltsın. Onun əvəzində Rusiya da Azərbaycandan çox şey tələb edir. Ola bilsin ki, o öz sülh maramlı qüvvələrini gətirib qoymaq istəyir ora. Ondan sonra istəyir ki, Azərbaycan cürbəcür Rusiyaya yaratdığı ittifaqlara, Avrasiya, o birisi, bu birisi, gömrük, mən nə bilim, hərbi ittifaqa qoşulsun. Yəni, Rus istəyən siyasəti aparsın. İndi burada həm Rusiya, həm Ermənistanı yola gətirməlidir ki, sən gəl bu 5 rayonu boşalt. Ola bilsin ki, erməni də birləşdi, boşaltmalıyım. Və sonra da Azərbaycanı yola gətirmək lazımdır ki, Azərbaycan razılıq versin ki, Rus ordusu qayıtsın Azərbaycana və Qarabağla Azərbaycan sərhədində dursun. Bax, belə oyun gedir.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir, onun fikrincə tərəfləri yola gətirmək çox çətin olacaq. Millət vəkili Asim Mollazadə nə fikirdədir?
Bu oyunlardır və bu oyunlar da davam edir. Əslində, Rusiyanın Ermənistan üzərində elə böyük imkanları və təsir etmək üçün bir sıra mexanizmləri var ki, Rusiya istəsə bu münaqişənin həllinə təqribən 10-15 dəqiqə çək edə bilər. Lakin görürsünüz ki, oyunlar gedir və hal-hazırda Ermənistanda təşkilatlanmış Rusiya qarşı mitinglər, yürüşlər keçirilir və bunu ona görə edirlər ki, elə görüntü yaratsınlar ki, Ermənistan Rusiyanın nəzarətindən çıxıb və çıxa bilər. Əslində bu köhnə oyunlardır, hər zaman münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin təzirləri artarmışsan, Rusiya Ermənistan belə bir şovları təşkil edir. Mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın nüfuzlu dövlətləri, Avropa təşkilatları, Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin həllində ilk növbədə beynəlxalq hüquq normalarına arxalanmalıdırlar. BMT-nin, ATT-nin təməl sənədlərinin əsasında bugünkü vəziyyətlə bağlı müvafiq qərarlar çıxarılmalıdır. Ukrayna ilə bağlı görüşü sürüşəyə qarşı sanksiyalar, qınarlar, bir sıra təşkilatların deməli davamlı qətnamələri həyata keçirilir. Lakin Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı 20-dən artıq hazırda bir ciddi Ermənistana qınar yoxdur. Gürcüstanın ərazisi işğal olunub, artıq bu unutulmuş bir münaqişəyə çevrilib. Buna bənzər vəziyyət Moldova ilə də bağlıdır. Deməli, söhbət ondan gedir ki, bugün biz Rumuz qrupunun fəaliyyətini müəyyən qədər bir refrigerator kimi görürük. Hətta Ukraynanın münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaradılan ikinci Minsk qrupu da belə bir münaqişənin dondurulmasına fəxr edir. Lakin əslində beynəlxalq hüquq normaları işləməlidir. Ən azı siyasi və hüquqsuzluğa əsaslanan qərarları verilməlidir. Bu qərarlar verilməyib. Verilməyən halda biz hər zaman Rusiyanın bu bölgənin kim hökmranı bir oyunlarını görəcəyik və mənə elə gəlir ki, hansısa bir ciddi dəyişiklikləri gözləməyir.
Bunu Asim Mollazadə deyir, millət vəkili. Onu da xatırladım ki, Sergey Lavrovun Yerevana səfərindən qabaq elan olunmuşdu ki, Lavrov Bakıya da gələcək həftə sonu, ancaq dəqiq vaxtı hələ bilinmir. Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız media azadlığı ilə bağlıdır. Azərbaycanda sizcə jurnalistlərə təzyiq varmı? Əgər təzyiq varsa, sizcə səbəb nədir? Eyyub Mərdanov yazır, Azərbaycanda jurnalistika var ki, olmayan şeyə nə təzyiq? Vüsal Səfərov yazır, səbəb odur ki, jurnalistlər həddindən artıq yekə başlıq edirlər. Yasin Rüstəmov yazır, 9 milyondan hər tip insan çıxdı, amma 11 futbolçu, bir də jurnalist çıxmadı. Həqiqət Adısadı isə yazır ki, jurnalistlər qorxaqdır. Kamandar Qanı Türk yazır, mən Azərbaycanda ürəkli jurnalist görmürəm. Mötəzədə yazıb Xədicə və Qənimət bəydən savayı. Nəbi yazır, səbəb odur ki, başları girməyən yerə bədənlərini soxurlar. Ram Ella yazır, yox bizdə demokratiyadır, nə təzik. Leyla Elxanlı yazır, əvvəllər olub, indi sözləri hansısa əməllərini örtmək üçün təzik faktı təşkil eləyirlər, mətbuatda IQ qaldırırlar, bu reketliklə əlaqəli də olur, əl qərəz kimə nə vaxarda sərf eləyirsə, orada təzikə məruz qala bilir. Bu ölkə başdan ayağa anekdotdur. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə QT-lərin gözləntilərinə keçirik milli fəaliyyət planından.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqlar davam edir. Prezidentin imzasını gözləyən milli proqramda, milli fəaliyyət planında GT-lərə yaşıl işıq mı yandırılır? Hər halda GT-lərin gözləntisi böyükdür. GT rəhbərləri bu barədə nə deyirlər? Onların fikrincə təkcə qanunvericilik yox, qaydalar da dəyişdirilməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılmasından ötürü atılan addımların səmimiliyinə o zaman inanaram ki, qrant alınması ilə bağlı qanunvericilik edilən son dəyişikliklər ləğv olunsun. Bunu hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir.
Ki o vətəndaş cəmiyyətinin o fəaliyyətinə nəzarətin təyin olması, qiymətləndirmə aparatı sürz olaraq qalacaq əgər qanunda dəyişiklik olmasa. Nə o ən əsas iki amil var ki, bu amillər aradan götürülsə onda mən deyəcəm ki, çox sağ olun. Yəni o vergilər nazirliyinin ki, o siyasi var ki, dondurulmuş siyasi ki, o barmaq sirkələməkdir. Burada da o barmaq sirkələmək ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır, dondurulmaya. İkincidə ki, mütləq və ya mütləq qrant haqqında qanuna yenidən baxılmalıdır. Mən onda deyərəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti təmin olundu. Ölkədə vətəndaş cəmiyyəti var. Bax, sadəcə ən əsas amil o da. Qalanları hamısı dizələn şey.
Bunu Mirvari Qəhrəmanlı deyir, insan haqları fəalı. Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Samir Əliyev isə deyir ki, 2016-2018-ci illərə əhatə eləyəcək açıq hökumətin təşviqi milli fəaliyyət planına onlar da öz təkliflərini veriblər, ancaq hansının qəbul olunub olunmayacağını bilmirlər.
Yeni bir hökumət, yeni bir strateji adlandırır, fəaliyyət planı adlandırır. Yəni fəaliyyət planı 2016-2018-ci illəri əhatə edəcək və orada bir tərəfində demək olar üç təkliflərimizi bildirmişik. İndi bunun hansı hissəsi nəzərə alınır, hansı hissəsi nəzərə alınmadığını həmin o belə deyək, fəaliyyət planı qəbul edildikdən sonra bilinəcək. Amma vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı mən düşünürəm ki, əhəmiyyətli dərəcədə addımlar atılmalıdır. Yəni, bu normal ibarət olmalı ki, ilk növbədə bu qrant haqqında qanunvericilik dəyişməlidir. Yəni, xaricdən maliyyə alınması, yəni qrantlar vasitəsilə, layihələr vasitəsilə maliyyə alınması proseduru sadələşdirilməlidir. Ən pis halda 2 il əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmalıdır. Sonra bu yoxlamalar, yəni düz dini yoxlamalar yoxdur. Hesabı həbsdə olan təşkilatlar, hansı təşkilatlar götürülməlidir və imkan verilməlidir ki, təşkilatlar normal fəaliyyət göstərə bilsin və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətini bir gücləndirmək deyilsə, bugün vətəndaş cəmiyyətinin güclü yoxlamalar var, nəzarət edən qurumlar var. Burada vergilərdən tutmuş maliyyə nazirliyinə qədər, yəni daha doğrusu daha çox hesabat tələb edən qurumlar var. Mən düşünürəm, bu hesabat tələb edən qurumların sayı azaldılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti onsuz da hesablı qurumlardır. Azərbaycanda ən şəffaf işləyən qurumların biri olur. Ona görə ki, buna həm dövlət nəzarətidir, həm də beynəlxalq təşkilatda, yəni ikili nəzarət sistemi olubdur. O baxımda mən düşünürəm ki, nəzarət edən, hesabat tələb edən dövlət qurumlarının sayı azaldılmalıdır və ən əsası nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Azərbaycan qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirsə və bunun yollarının biri də vətəndaş cəmiyyətinə şəraitin yaradılmasıdır. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin həyata keçirdiyi layihələr, xaricdən gəldiyi vəsaitlər, bunlar hamısı qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş fəaliyyətlərdir.
Bunu Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Samir Əliyev deyir. Mirvari Qəhrəmanlı isə hələ tələsməməyi, yaxın vaxtlarda imzalanacaq milli proqramı gözləməyi məsləhət bilir. O deyir ki, GT-lər qorxusuz, hürküsüz, əvvəlki kimi çalışa biləcəklər ya yox, bax o zaman nəsə deyə bilərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün yer günüdür. Dünyanın ekoloji problemlərinə diqqət çəkməkdən ötürü beynəlxalq aləm bu günü təsis edib. Müxbirimiz Bakıda maraqlanıb ki, Bakı çirkli şəhərdimi? Bakı sakinləri nə deyirlər? Rəsmilər bu barədə nə düşünür? Beynəlxalq yer günündə bugün Bakıda güclü küləkli hava var idi. Güclü külək əsirsə şəhərdə gedən yaxud yarımçıq qalan tikintilərin, addımbaşı təmirə dayanan binaların, qazılmış yolların qarşısından keçmək çətinləşir. Külək yoldan ötənləri toz torpağa bürüyür. Toz dumandan gözünü aça bilməyən şəhər sakini Vali Həmirov elə küləyin qumlu havada sürüklədiklərindən biri olub. O deyir ki, tozdan qumdan ətrafa da baxa bilmirəm, küləyin əsməsi normaldır. Ancaq bu üstü açıq qum tayaları bizi bir təhər eləyir. Açıq-aşkar görünür ki, ekoloji qaydalara riayət olunmur. Bakı sakinləri Bakının ekologiyası barədə nə deyirlər?
Toz torpaqdır, da yəqin inşaatla bağlıdır, da bu Bakıda gedən inşaatlarla bağlıdır. Da ümumiyyətcə elə Bakı elə öncədən də küləklə şəhər olur. Bir çox halda qaydalar riayət olunmur, açıq aydın görünür.
Adam evdən səliqə səhmanla çıxır, işə çatana qədər üst baş toz torpaq. Bizim marşrutlar maşallah, içərisi təmizlənmir, toz torpaq isə elə marşrutların içərisindəki toz da o, adamın üst başını pis külə salır. Gözə də köz olur. Bütün günü elə gözü silmir. Məsələn, mənim gözlərim yaş içindədir. Gözlərimi indi elə bir dəsmal əlimdə gözlərimi silməklə məşğulam.
Bunu Bakı sakinləri deyir, Bakı sakinlərini dinlədi. İndi isə görək, mütəxəssislər nə deyirlər? Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, son illər tikinti gedən ərazilərdə tozun qumun yayılmasının qarşısını almaq üçün torlardan istifadə olunur, ancaq çox yerdə bu problem hələ də qalır.
Bakının özündə çoxlu tikinti sahələri gedir. Tikinti sahələrində olan tozanaq hamısı gəlib qalxır, ətraf mühitə tozanaqla basır. Torpaqda olan bütün o çirkablar, toksiki maddələr insanın gözünə və yaxud da bədənin nəfəsinə gələndə bu və digər xəstəliyə düçar ola bilərlər.
Onlar qabaqları tozla kəsilməlidir. Orada onlar tikindəcək tozanaqın zatı kənara keçməsin. Biz axıca budur. Bəzi yerlərdə eləyirlər, torları da çəkirlər, yer təzirdə eləmirlər. Burada nəzarət çox güclü nəzarət olmalıdır.
Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov. Parlamentin Ekologiya Komitəsinin üzvü deputat Fuad Muradovun fikrincə, Bakının çirklənmə səviyyəsi başqa şəhərlərlə müqayisədə heç də yüksək deyil.
Bizdə başqa ölkələrdən fərqli olaraq küləyin olması bir çox hallarda bu tozun yayılmasına zəkəmdə daha çox kömək edir. Yəni, düzdür, ümumiyyətlə tozun səviyyəsi ağciyyələrə ziyan göstərir, amma bu çirkləndirmə meyarı ilə ölçülmür. Sadəcə olaraq texniki normaların düzgün həyata keçirərək bu olmamalı. Maşınların sayı çoxalıb Bakıda, bu da karbon qazının daha çox atılması ilə bağlıdır, amma Bakıda digər paytaxtlarla müqayisədə, məsəl üçün Moskva ilə, Tehran ilə, İstanbul özü ilə çirkləndirmə səviyyəsi elə yuxarı deyil. Böyük istehsal, yəni zavodların məsələsi var, yəni Bakı və Bakı ətrafında taksi yolları yoxdur. Dəniz yaxın olması da çirkləndirmə mənada olması şərtləndirir. Amma təbii ki, biz neft ölkəsi olaraq, istehsalçı ölkə olaraq, bizim üçün bu məsələlər çox vacibdir. Yəni, biz hər zaman diqqətdə saxlayırıq.
Bunu millətvəkili Fuad Muradov deyir, o parlamentin ekologiya komitəsinin üzvüdür. Havanın çirklənmə səviyyəsinin ölçülməsi, monitorinqlərin aparılmasını Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir. Nazirliyi əhalisi 200 mindən çox olan şəhərlərdə atmosferin çirklənməsi ilə bağlı monitorinq aparır. Nazirlikdən nə deyirlər? Nazirliyin ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktor müavini Mətanət Əvəzova deyir ki, müşahidə məntəqələri ən çox Bakıdadır. 9 müşahidə məntəqəsi gündə 3 dəfə keyfiyyətə nəzarət laboratoriyalarında hava nümunələrinin analizini aparır. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə 90-cı illərə qədər Bakıda hava çirklənməsi sanitar normalardan yuxarı olub. 90-cı illərdən isə keçmiş Sovet İttifaqında sənayenin çökməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bu göstərici sürətlə enib.
Bəlkə 90-cı illərdə, 80-ci illərdə hardasa olsa qeyd edə bilərdik ki, nisbətən çirkli şəhər idi. Ancaq 90-cı ildən bu yana həmin o faktiki rəqəmlər əsasında bunu demək sadəcə günah olardı. Qaraşdır işte, Bakıda havanın çirklənməsi norma həddindədir. Və bəzi aylarda, məsələn, yay aylarında temperaturun artması, küləklərin zəifləməsi, nəmişliyin artması, temperaturun artmasına, çünki dənizin kənarında yerləşir, Bəzi günlərdə bu artımlar qeydə alınır. Orta illik qiymətləndirmə aparanda, ümumi analitik qiymət verəndə qənaət bəxşdir.
Ekologiya Nazirinə Mətanət Avazova Mətanət Avazova deyir ki, 2005-2008-ci illərdə Bakıda güclü tikinti bumu dönəmində tozun miqdarı ən çox küləkli günlərdə normadan yuxarı olunmuş. Ancaq 2008-ci ildən bu yana həm tikintidə ciddi normaların tətbiqi, həm yanacağın tərkibinin yaxşılaşması problemi yoluna qoyub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Mayın 5-dən 21-ədək 17 yaşadakı futbolçular arasında Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatını izləmək üçün daha 6 klubun menedjeri Azərbaycana gəlir. AFFA-nın məlumatına görə bunlar İngiltərənin Manchester United, Almanya'nın Bavaria, Fransa'nın Monaco, Portugalya'nın Benfica, Avstriya'nın Red Bull Salzburg ve İngiltere'nin Middlesbrough klublarıdır. Belə ki, bu klublar oyunları izləmək üçün Bakıya gəlmək istəmələri barədə AFFA-ya rəsmi müraciət göndəriblər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Manchester City, Arsenal, Sevilla və Porto klublarının menedjerlərinin də Bakıya gələcəkləri məlum olub. Bir daha qeyd edək ki, çempionat mayın 5-dən 21-nə də keçiriləcək. Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo daha 5 il klubda qala bilər. Yerli mətbuatın yazdığına görə klub rəhbərliyi Portugaliyalı futbolçu ilə danışıqlara başlayıb. Rəhbərlik onunla müqaviləni 2021-ci ilədək uzatmaq istəyir. Ronaldo'nun hazırda 31 yaşı var. Əgər o müqaviləni imzalasa, onda kariyerasını elə bu klubda başa vura bilər. Ronaldo Real'da 2009-cu ildən oynayır. Cari mövsüm keçirdiyi 34 oyunda 31 gol vurub. Almanya'nın Bavaria klubu isə Mats Hummels'in transferi üçün Borussia ilə danışlara başlayıb. Almanya mətbuatının yazdığına görə Münhen klubu 27 yaşlı futbolçu üçün, müdafiəçi üçün Dortmund klubuna 30 milyon avro təklif edib. Qeyd edək ki, Mats Hummels 2009-cu ildə Bavariyadan Borussia transfer olunub.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live-sə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne sensiz ben ne gündüzüm bilmirəm.
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben neca gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədəni canlı da üz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kön moismenit qadatsema, romelits momamzades könma kollegebma Radio Tavusuqlavis Azerbaycanul samsaqlava. Kön usment Radio Tavusuqlavas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.